Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 19-sentyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston hukumati va Hizb Islomiy guruhi orasidagi muzokara natijasi yaqin kunlarda e'lon qilinishi kerak.
Ogohon siyosiy در کابل البته امیدوار هستند.
Hikmatyor bilan muzokaralar mamlakatda tinchlik ta'minlanishiga yordam beradi. Lekin hanuz muammolar talay. Chunki so'nggi 30 yilda Hikmatyor va Hizb Islomiy urushda faol qatnashgan. Muammoning bir tomoni bo'lgan. Agar Hikmatyor sulh qilmoqchi bo'lsa, bu yaxshi gap. Lekin Hikmatyorning miyasida qanday reja bor? U nimani o'ylagan bo'lishi mumkin?
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganiga 10 kundan oshdi. Bu vaqt ichida yangi muvaqqat rahbar ham, yangi saylovlar kuni ham aniqlandi.
O'zbekistonni boshqaradigan yagona sistema yaratilgan. Bu sistemada balki 2ta, 3ta, 4ta odam qanaqadir qaror qilish huquqiga ega bo'lgan va shu 2, 3, 4 odam 25 yil, 27 yil davomida O'zbekistonni boshqarib kelgan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMTning favqulodda yordam bo'yicha koordinatori Stiven O'Brayen gumanitar yordam hanuz Halab shahriga kiritilmaganidan afsusda. Unga ko'ra 275 ming odam oziq-ovqat, suv va dori-darmonga muhtoj, ammo yordam yuklangan mashinalarga shaharga kirishga ruxsat berilmayapti. BMT kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj odamlarni Halabdan evakuatsiya qilish zarurati haqida ham so'zladi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, Suriya hukumati yuk kolonnalarining o'tishiga to'sqinlik qilyapti. Jon Kerri Rossiyadan prezident Bashar Assadga bosim qo'yishni so'radi. O'tgan hafta AQSh va Rossiya sulh bitimiga vositachilik qildi. Halabga gumanitar yordam yetkazish shu kelishuv shartlaridan biri edi. Shanba kuni Rossiya AQShni Suriya armiyasini havodan nishonga olganlikda va sulh shartlarini buzganlikda aybladi. Qo'shma Shtatlar yanglish hujum qilganini bildirdi. Ammo Eron nazarida qo'shni Iroqdan Suriyaga kirib 60 dan ziyod suriyalik harbiylarni qirgan 4 ta samolyot rejaga ko'ra ish tutgan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shu hafta Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi yillik sessiyasi boshlanadi. Suriyadagi mojaro va qochqinlar bilan bog'liq inqiroz tadbir kun tartibidagi asosiy mavzulardan. Qochqinlar masalasi ayniqsa Yevropa mamlakatlarini tashvishga solmoqda. Sessiya kunlari o'tadigan ikki sammitda bu mavzu muhokama etiladi. Birinchi majlisga bosh kotib Pan Gi Mun raislik qiladi.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
Uylaridan qochishga majbur bo'lgan odamlarni tobora ko'proq mamlakatlar qabul qilib olishi zarur. Qochqinlarga nisbatan dushmanlikka barham berish kerak, deydi BMT rahbari. Ikkinchi majlisni AQSh prezidenti uyushtiradi.
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals.
Summitda BMTning gumanitar ehtiyojlarini qoplash masalasi ijobiy hal etilishiga, qochqinlar repatriatsiyasiga doir dasturlarning kengayishiga umid qilyapmiz, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Shiba Kroker. Suriya urushi natijasida salkam 5 million odam uyini tark etishga majbur bo'lgan. Siyosiy kelishuvsiz qochqinlar muammosini hal qilib bo'lmaydi. Putin sammitda qatnashmasligini bildirgan. Putinsiz Suriya haqida jiddiy muloqot qilib bo'lmaydi, deydi Nyu-Yorkdagi Kolumbiya universitetidan Richard Govan. Unga ko'ra, Suriya taqdiriga doir qarorlar BMT Xavfsizlik Kengashida emas, Washington, Moskva va Tehronda qabul qilinadi. Bosh assambleya sessiyasida Xitoy va Germaniya rahbarlari ham bo'lmaydi. Prezident Obama va bosh kotib Pan Gi Mun uchun bu so'nggi majlis. Obama noyabrda, Pan Gi Mun esa yil oxirida lavozimlaridan ketadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkning osmono-par binolar joylashgan Manhattan rayonida shanba oqshom portlash yuz berib, 29 odam jarohat olgan. Voqea rayonning Chelsea mahallasida ro'y bergan. Yaqin atrofdagi uy va imorat oynalari chilparchin bo'lgan. Nyu-York hokimi Bill de Blasio'ga ko'ra, xuruj ataylab uyushtirilgan, ammo unga terrorchilar qo'l urganmi yoki boshqalar ma'lum emas.
But just to err on the side of caution, we will be deploying close to an additional
New York shtati gubernatori Andrew Cuomo'ning aytishicha, shahar avtobus shohbekatlari, aeroportlari va metro stansiyalari xavfsizligi kuchaytiriladi. Buning uchun 1000 nafar qo'shimcha politsiyachilar va milliy gvardiyachilar safarbar etiladi. Politsiya va xavfsizlik xizmatlari vakillari Nyu-Yorkka doir terror tahdidi haqida ma'lumot olinmaganini aytishmoqda. Manhattanda portlash sodir bo'lgan joydan bir necha daha nariroqda portlamay qolgan moslama topilgan. Politsiya buni ham tergov qilmoqda. Shuningdek, shanba kuni Nyu-Yorkka qo'shni Nyu-Jersi shtatida xayriya poygasi paytida axlat qutisiga solingan portlovchi moslama harakatga keltirilgan. Minnesota shtatida esa bir odam savdo markazida xaridorlarga hujum qilib, bir nechtasini pichoq bilan yaralagan. Yakshanba kuni Rossiyada o'tgan parlament saylovlarida prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedevning Birlashgan Rossiya partiyasi salkam 55% ovoz bilan 450 o'rinlik dumada kamida 338 ta o'rinni qo'lga kiritdi. Kommunistlar partiyasi 13.5% ovoz bilan ikkinchi, Jirinovskiyning Liberal Demokratik partiyasi esa undan 0.2% kamroq ovoz to'plab marraga 3-chi keldi. Adolatli Rossiya partiyasi 6.2% ovoz bilan parlamentning quyi palatasidan joy olgan 4-chi partiya bo'ldi. Liberal qarashlarga ega muxolifat saylov erkin va halol o'tmaganini, saylovchilar faol bo'lmaganini qayd etdi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Dumaga saylovlarni Putinning 2018 yil prezident saylovlarida qayta saylanishiga referendum sifatida ham ko'rish mumkin.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shimoliy Koreya yadro sinovini o'tkazganidan 9 kun o'tib, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pxenyan bilan muzokaralarni jonlantirish taklifini o'rtaga tashladi. Biroq buning uchun, dedi Kerri, Shimoliy Koreya yadro qurollari va ballistik raketalari dasturlarini muzlatishi zarur. Koreya yarim oroli tinchligi, Pxenyanga iqtisodiy yordam va taraqqiyot, xalqaro hamjamiyatga qo'shilish kabi mavzularni muhokama etish uchun Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan o'tirib gaplashishga tayyor ekanimizni ko'p marotaba aytganmiz. Agar Shimoliy Koreya yadro dasturi bobidagi savollarga mas'uliyat bilan javob berishga hozir bo'lsa, dedi Kerri. Yakshanba kuni AQSh davlat kotibi Janubiy Koreya va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, Pxenyanning 5-chi yadro sinovi haqida gaplashgan. Razvedka idoralariga ko'ra, Shimoliy Koreya yana 3 yadro sinovini rejalayotgan bo'lishi mumkin. 2003-yilda Koreya yarim orolini yadrodan xoli hududga aylantirish mavzusida boshlangan ko'p tomonlama muloqot 2008-yilda to'xtab qoldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Afg'oniston hukumati va Hizb Islomiy guruhi orasidagi muzokara natijasi yaqin kunlarda e'lon qilinishi kerak. Afg'onlar bu jarayonlarni quvvatlaydi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Hech navaxand de muqaddas prosi bu muqobil ke zinaman. Au ke mawani ijatsi nubya emadandada au emawazifada. Se tul wulassara jarayon.
Prezident Ashraf G'ani Gulbiddin Hikmatyor bilan sulh kelishuvini tezlikda imzolash xususida e'lon qildi.
Peshrafte qobil mulohaza surat gerifta va dar
Hizb Islomiy bilan o'tayotgan muzokaralarda ko'zga ko'rinarli sildishlar bor. Tinchlikni ta'minlashiga yordam beradi, dedi G'ani.
Ya qismat masal monda ke ziyotar hal azino dar tatbiq sulh
Prezident bu masalada xalqqa bor gapni aytishni va'da qilgan. Bosh vazir Abdulla Abdulla Islomiy jamiyat partiyasi Hikmatyor bilan muzokaralarga qarshi. Hikmatyor esa so'nggi bayonotida Afg'onistonda davom etayotgan urush afg'on xalqiga zarar yetkazib, dushmanlar manfaati uchun xizmat qilmoqda deb chiqdi. Dushman kim? Hikmatyor G'arbni, qo'shni davlatlarni va Afg'onistondagi ko'plab siyosiy to'dalarni dushman deb biladi. Prezident saroyidagi manbalarga ko'ra kelishuvni kim imzolashi ustidan hali bir qarorga kelinmagan. Bu borada Abdulla Abdulla hanuz hech qanday fikr bildirmagan. Bosh vazir fikricha buning uchun unda hali vaqt bor.
Ogohon siyosiy dar Kabul albatta umidvor hastan ki in prosi solh ba Gulbiddin Hikmatyor dar ayni hol ba prosi solh dar Afg'oniston hukumat
Hikmatyor bilan muzokaralar mamlakatda tinchlik ta'minlanishiga yordam beradi. Lekin hanuz muammolar talay. Chunki so'nggi 30 yilda Hikmatyor va Hizbi Islomiy urushda faol qatnashgan. Muammoning bir tomoni bo'lgan. Agar Hikmatyor sulh qilmoqchi bo'lsa, bu yaxshi gap. Lekin Hikmatyorning miyasida qanday reja bor? U nimani o'ylagan bo'lishi mumkin? Bu tekshirilishi, o'rganilishi kerak, dedi tahlilchi Karim Poksot.
Va dar protsessor shomil mishava, qoidatan amri xub est, nemiton ira nodida gereft. Vali dar ayni hol boyad inu arziyobi bokunim ke
Poksot nazarda Hikmatyor bundan buyon qon to'kilmasin deb kelyotgani yo'q. U kelishishga majbur. Hikmatyorni birdaniga hukumatga qo'shish noto'g'ri dedi yana bir mutaxassis.
Az nazar ma Hizb Islomiy Afg'oniston dai shak kenis ki dar tahavulot kulli Afg'oniston sahmi basazoy doshtas.
Ammo Hizb Islomiy juda kuchli bo'lgan vaqtida. Hozir unday emas, kuchini yo'qotgan. Guruhning yuqori lavozimli odamlari hukumatda ishlab turibdi. Shuning uchun Hikmatyorning sulhga qo'shilishi deyarli ta'sir qilmaydi deb o'ylayman, dedi siyosiy tahlilchi Mavlono Farid.
Hatto muavinin Hizb Islomiy az 15 sol bay taraf dar darun davlat asan.
Uning fikricha Hikmatyor shu kungacha erishmagan maqsadlarga muzokara yo'li bilan erishmoqchi. Qonunchilik palatasi a'zolari ham Hikmatyor bilan olib borilayotgan muzokaralarni quvvatlamoqda. Qonunchi Abdulrauf Ibrohimiy Hizb Islomiy va hukumat sulhini kutib qolamiz, dedi. Uning so'zlariga ko'ra, sulh afg'on xalqining asosiy istaklaridan biri. Sulhga moyil guruhlar bilan muzokara qilish kerak. Hikmatyorning Kobulga kelishi uchun ham jiddiy xavfsizlik choralari ko'rilgani aytilmoqda. Kelishuvnoma matni hanuz rasman e'lon qilinmagan. Lekin Hikmatyor va Hizb Islomiy guruhining Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlari qora ro'yxatdan olib tashlanishi, guruh mahbuslari ozod etilishi, tarafdorlarning Pokistondan Afg'onistonga olib kelinishi adolatli saylov o'tkazilishi guruhning asosiy shartlaridan bo'lgan. Afg'oniston Inson huquqlari komissiyasi Gulbiddin Hikmatyor bilan olib borilayotgan muzokaralarni tanqid qilgan edi. Komissiyaga ko'ra, inson huquqlarini buzgan odamlar javobgarlikka tortilishi kerak. Ular kechirilishi kerak emas. Tashkilot so'nggi muzokaralar to'g'risida hech qanday munosabat bildirmagan. Islomiy da'vat partiyasi rahbari Abdulrab Rasul Sayyof bu jarayonga qarshi ekani aytilmoqda. U bu borada Oliy tinchlik kengashi rasmiylarini ogohlantirgani ham aytilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganiga 10 kundan oshdi. Bu vaqt ichida yangi muvaqqat rahbar ham, yangi saylovlar kuni ham aniqlandi. O'zbekistonni endi kelajakda nimalar kutyapti? Mamlakat qaysi yo'ldan boradi? Amerika ovozi studiyasining bugungi mehmoni Baxtiyor Nishonov, Washingtondagi Xalqaro Respublikachilar institutida Yevrosiyo dasturi rahbarining o'rinbosari. Xush kelibsiz, Baxtiyor.
Katta rahmat.
O'zbekiston haqida gapirishdan oldin siz ishlayotgan tashkilot va shu tashkilotdagi faoliyatingiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz.
Albatta, men Washingtondagi joylashgan va bu yerda 1983-yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan Xalqaro Respublikachilar institutida ishlayman. Bu yerda biz butun dunyo bo'ylab demokratiyani qo'llab-quvvatlash dasturlari bilan shug'ullanamiz. Bevosita Yevrosiyo mintaqasida biz siyosiy partiyalar bilan ishlaymiz. Ularning turli islohotlar yo'lidagi qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Undan tashqari biz O'zbekistonda ham ishlaganmiz. 2001-yildan to 2004-yilgacha biz u yerda ishlab, Amerika davlati tarafidan qo'llab-quvvatlangan holda, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlangan holda biz u yerda ishlaganmiz. Siyosiy partiyalar bilan, turli tashkilotlar bilan, O'zbekiston hukumati bilan bevosita ham ishlaganmiz.
Endi suhbatimizning asosiy mavzusiga o'tsak, O'zbekiston kelajagi haqida gapirishdan oldin yaqin o'tmishiga bir nazar tashlasak, chunki har qalay shu 25-27 yillik yaqin o'tmishimiz kelajak poydevori bo'lib shakllangan. Sizningcha shu chorak asr davomida O'zbekiston qaysi yo'ldan bordi, qanday rivojlandi?
Freedom House tashkiloti agar tadqiqotga qaraydigan bo'lsangiz, boshqa tashkilotlar tadqiqotga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekiston afsus dunyodagi eng inson huquqlarini buzuvchi eng yomon davlatlar qatoriga kiradi. Afsus, bu yaxshi narsa emas albatta. O'zbekistonda haqiqiy siyosiy partiyalar uchun raqobat, haqiqiy raqobat yo'q. Biz buni hammamiz yaxshi bilamiz. Afsuski, shunaqa vaziyat O'zbekistonda shunaqa vaziyat paydo bo'lganki, O'zbekistonni boshqaradigan yagona sistema yaratilgan. Bu sistemada balki 2ta, 3ta, 4ta odam qanaqadir qaror qilish huquqiga ega bo'lgan va shu 2, 3, 4 odam 25 yil, 27 yil davomida O'zbekistonni boshqarib kelgan.
Sizningcha O'zbekistonni Islom Karimov vafotidan so'ng qanday kelajak kutyapti?
4-dekabr kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Prezidentlik saylovlarida bugungi kunda prezidentlik lavozimini o'z zimmasiga olgan Shavkat Mirziyoyev yutadi. Mani fikrimcha Shavkat Mirziyoyev prezidentligidan ko'p o'zgarishlar kutish noto'g'ri bo'ladi. Kerak emas va noto'g'ri bo'ladi, chunki Shavkat Mirziyoyev ayni Islom Donish Karimovni yaratgan tizimdan ham chiqqan. Bevosita juda yaqin odam sifatida 2003-yildan beri bosh vazir va demakki ko'p qarorlar O'zbekiston hukumat tarafidan qabul qilingan qarorlar uni zimmasiga tushgan va u amalga oshirgan. Shu sababli u tizim odami bo'lganidan sababli o'zgarishlar kutish O'zbekiston haqiqiy islohotlar, o'zgarishlar kutish menimcha noto'g'ri bo'ladi.
Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning vaqtincha prezidentlikka parlament tomonidan shu 3 oyga saylovlarga qadar tayinlanishi sizningcha konstitutsiyaga xilof ish bo'lmadimi? Chunki ayrimlar nazarida konstitutsiya buzilgan, lekin taniqli huquqshunos Akmar Saidov buning bosh qomusga hamohang ekanini izohlab berdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Mening fikrimcha bu O'zbekiston konstitutsiyasining buzilishidir. Juda oddiy, juda sodda so'zlar bilan gapiradigan bo'lsak, bu O'zbekiston konstitutsiyasi buzilishidir va mening fikrimcha bu noto'g'ri bir qadam bo'ldi.
Agar bu qaror konstitutsiyaga zid bo'lgan bo'lsa, nimaga boshqa mamlakatlarda shunday ahvolda tanqid qiladigan AQSh yoki Yevropa ittifoqi jim turdi, hech narsa demadi?
AQSh yoki Yevropa boshqa mamlakatlar unaqa noto'g'ri, ya'ni qonun buzilgan vaziyatni ko'rgan holda ko'rgan vaqtida bu narsalarni gapirish kerak. To'g'ri, tushunarli, hammamiz bilamiz, real politik degan narsa bu haqiqiy narsa, ya'ni biz bilamizki, AQSh tashqi ishlar vazirligi bu yerda boshqa mamlakatlar tashqi ishlar vazirligi haqiqiy vaziyatga qarab, balki biz o'ylab ko'rishimiz kerak ekan, balki bu odam bilan hali aloqalarimizni oldindan buzmasligimiz kerak ekan deyishi mumkin. Ya'ni bu jihatdan bu tushunarli. Lekin biz ko'p marta bu narsani ko'rdik. Oldindan agar biz tanqidiy qarash qilmasak, haqiqatan bu bu konstitutsiyani buzilganligi biz fikrimizcha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Deb gapirmasak, keyinchalik bu biz uchun muammo bo'ladi.
Karimovdan keyingi O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Hozirgi siyosat saqlanib qoladimi? AQSh, Yevropa, Xitoy, Rossiya bilan aloqalar qanaqa bo'ladi?
Mening fikrimcha, birinchi, ikkinchi yil davomida O'zbekiston tashqi siyosati bugungi kundan ancha farq qilmaydi. Lekin men shunga aminmanki, Rossiya hukumati O'zbekistonni o'z ittifoqiga hozir bojxona ittifoqi Yevroga o'shanga kiritishga harakat qiladi. O'zbekiston harakat qilib, balki salbiy yo ijobiy qanaqadir bosim ham bo'ladi, ya'ni ijobiy deganimda, ya'ni balki kreditlar beriladi, bunaqa bo'ladi, salbiy deganimda bu bilamiz hammamiz qanaqa bosim bo'lishi mumkin Rossiya tarafidan. Nimamcha kirishga harakat qiladi. Men umid qilardimki, O'zbekiston Yevropa ittifoqi AQSh bilan iqtisodiy birinchi navbatda siyosiy aloqalarni kuchaytiradi. Bu yaxshi bo'lardi. Qozog'iston, mana bilamiz, Qozog'istonga qaraydigan bo'lsangiz, Qozog'iston bir tarafdan Rossiya, bir tarafdan AQSh, boshqa tarafdan Yevropa ittifoqi, yana bir tarafdan Xitoy bilan aloqalarni doimiy ravishda yaxshilashga, rivojlantirishga harakat qiladi. O'zbekiston ham AQSh bilan va Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni rivojlantirish muhim bo'ladi. Muhim deb o'ylayman va umid qilamanki, O'zbekiston yangi hukumati qachon prezident saylovlari bo'lib o'tgandan keyin buni amalga oshiradigan umidim bor. Lekin qanchalik bu haqiqatga to'g'ri keladi, bu katta savol.
Baxtiyor, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Bashoratlaringizni qay birlari amalga oshgan yaqin orada bilib olamiz. Aziz teletomoshabinlar, biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Amerika ovozi dasturlarini tomosha qilishda davom eting. Men Odil Ro'zaliyev.
Xitoy Avstraliyada ko'zga ko'ringan siyosatchilarning cho'ntagiga pul tashlab, bu mamlakatdagi siyosiy muhitga ta'sirini o'tkazmoqda. Vaziyatni yaqindan kuzatib turgan Qo'shma Shtatlar shunday xulosa qildi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pekin bir necha arbobning parlamentga yoki boshqa siyosiy o'rinlarga saylanishi uchun mablag' ajratib, ularni quvvatlayotgani ochiq haqiqat, deydi diplomatlar. Avstraliya demokratik tuzum va jamiyat. Bu davlat hamisha mustaqil siyosat yuritib kelgan. Biroq endilikda demokratiyadan yiroq bo'lgan Xitoy ta'sir ostida, deydi AQShning Kamberradagi elchisi Jon Berri. Demokratik qadriyatlar haqida gap ketyapti. Pekin ularni buzishga urinmoqda, deydi u. Liberalistlar partiyasi lideri Sem Dastyari yaqinda ishdan ketdi, chunki uning sayohatlari uchun pul Xitoy hukumatidan kelgan.
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese.
Avstraliyalik siyosatshunos Peter Jennings tahlilchi, so'nggi yillarda tashqi siyosat ham, ichki siyosat ham Xitoy ta'siri ostida ekani aniq. Amaldagi rahbarlar Pekindan minnatdor ekanini tez-tez aytib keladi. Nima uchun? Xitoy ular bilan hamkor. Ularning dasturlarini quvvatlaydi va loyihalarini o'z manfaati uchun moslashtirishga urinadi, deydi u. Yana bir omil, xitoyliklar Avstraliyada katta jamoa. Ovoz berish huquqiga ega muhojirlar, diaspora Pekin bilan yaqindan aloqada, deydi Jennings. Janubiy Xitoy dengizi bilan bog'liq mashmasha bo'ladimi? Savdo yoki tijorat yetakchi muhojirlar Xitoyni yoqlab chiqmoqda. Avstraliyada biror siyosiy guruh Xitoydan pul yoki yordam olmasin va bunday ishlar man etilsin degan talab kuchli. Lekin ko'plab arboblar, jumladan mamlakat sobiq bosh vaziri Jon Hovard bunga qarshi.
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit.
Erkin jamiyat, demokratiya ortiqcha cheklovlarni xohlamaydi. Qonun buzilsa javob berish kerak, tamom, deydi Hovard. 2010-yilda chet eldan siyosiy maqsadlar yo'lida moliya olishni cheklash muhokama qilingan edi va bu boradagi qonun loyihasi parlament tomonidan rad etilgan. Xitoy Avstraliyaning eng yirik savdo hamkori. Boshqa jihatdan esa Qo'shma Shtatlar uning eng yaqin sherigi. Muvozanatni ta'minlash hozirda yanada qiyinlashgan. Shohruh Hamro, Washington.
Musulmon amerikaliklar tarixan respublikachilarga ovoz berib kelgan, ammo so'nggi yillarda demokratlarga moyillik oshdi. Noyabrdagi prezidentlik saylovlarida ularning aksariyati Hillary Clintonga ovoz berishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Virginiya shtatidagi masjiddamiz. Bu hududda demokratlar ko'p emas. Falls Church shahridagi Dorul Hijra masjidiga qatnovchi musulmonlar bir paytlar respublikachilarga ovoz berardi. Hozir esa ular asosan demokrat Hillary Clinton tarafdori, chunki musulmonlar Donald Trumpning prezident bo'lishini xohlamaydi.
We're all, you know, pretty much kind of are thinking along the same path, right?
Hammamizning qarashlarimiz deyarli bir xil. Biz haqimizda tarqalayotgan propagandani shunday qoldira olmaymiz, deydi Azmi Rahmon.
It's critical that we don't bring Islamophobia to the White House. So I think that's why
Oq uyga islamofobiya kirib bormasligi kerak. Shuning uchun ro'yxatdan o'tmagan barcha musulmonlar ro'yxatdan o'tib, demokratlarga ovoz berishi kerak, deydi Sara ismli saylovchi. Juma kunlari masjid faoli Faziya Din ko'ngillilar yordami bilan musulmon ayollarini saylov uchun ro'yxatdan o'tishga undaydi. Mamlakat bo'ylab musulmonlar orasida shunday harakat davom etmoqda.
This is an important year. Well, you have Clinton.
Bu muhim yil. Clinton bor va Trump degan ahmoq bor. Agar biz ovoz bermasak, Trump yutishi mumkin, deydi Faziya. Din kabi ko'plab musulmon amerikaliklar muhojirlardan iborat. So'rovlarga ko'ra 3.5 million musulmon amerikalikning aksariyati demokratlar tarafida. 2000-yilgi prezidentlik saylovida ular Jorj Bushga ovoz bergan, lekin so'nggi 3 saylovda demokratlarni yoqlashmoqda. Georgetown universiteti professori Jon Espositoning aytishicha, 2000-yil istisno holat edi.
Historically, the Democratic Party we see much more as a party.
Tarixan demokratlar xalq partiyasi sifatida ko'riladi. Respublikachilarni esa siyosiy elita va boylar partiyasi deb atashadi, deydi u. Donald Trumpning musulmonlarga qarshi gaplari ularni yanada demokratlarga yaqinlashtirdi. Musulmon saylovchilar soni kam bo'lsa-da, ular Florida, Ohio, Virginia va Pensilvaniya kabi shtatlarda katta sonni tashkil etadi.
It could be the Muslims in that swing state would make the difference, that 1%.
Kim yutishi noma'lum shtatlarda musulmonlar ovozi muhim. Shu 1% ovoz bunday shtatlarda kim yutishini hal qiladi, deydi Faziya. Ammo ekspertlar fikricha musulmonlar tarkibi ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rang-baranglashib borgan sari ularning siyosiy qarashlari ham boyib boradi. Bu esa jamiyat va demokratiya uchun yaxshi, deydi professor Esposito. Behzod Muhammadiy, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.